ASV plānā Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanai ietilpst prettanku raķešu Javelin piegādes. Par to ziņo Savienoto Valstu raidsabiedrība ABC, atsaucoties uz valdības amatpersonām, kas vēlējās palikt anonīmas. Kieva jau ilgāku laiku gribējusi ASV ražotās Javelin raķetes Ukrainas austrumos cīnoties pret Kremļa atbalstītajiem kaujiniekiem. Kaut šīs raķetes ir aizsardzības ierocis, Vašingtonas šādu soli vairījusies spērt baidoties, ka tas situāciju var sāsināt vēl vairāk. Iepriekš Savienotās valstis Ukraina atbalstījušas ar aprīkojumu un apmācībām. Saskaņā ar telekanāla ABC ziņoto, ASV prezidents Donalds Trumps par lēmumu piegādāt bruņojumu Kijevai paziņos jau tuvākajā laikā. Jebkuram pārdošanas darījumam būs nepieciešams kongresa apstiprinājums. ASV valdība šīs ziņas par nodomu Ukrainai piegādāt prettanku raķetes un cita veida letālo bruņojumu oficiāli nav apstiprinājusi. Taču Valsts departamenta pārstāve Hetera Nauerta tomēr piektdien paziņoja, ka ASV ir nolēmušas Kijevai nodrošināt pastiprinātas aizsardzības spējas, lai palīdzētu stiprināt bruņotos spēkus, aizsargāt suverenitāti un atturēt turpmāku agresiju. Viņa uzsvēra, ka Vašingtonas palīdzība ir domāta tikai aizsardzībai. Piebilstot, ka Ukraina ir suverēna valsts un tai ir tiesības sevi aizstāvēt. Iepriekš šundeļ ASV valsts departaments jau paziņoja, ka apstiprinājis eksporta licences Ukrainai, lai tā varētu pirkt konkrētus vieglos ieročus un šautenes no ASV ražotājiem. Iepriekš pagājušajā nedēļā Kanādas valdība jau bija paziņojusi, ka atļāvusi Kijevai pārdot letālo bruņojumu, tādējādi paužot atbalstu Ukrainas drošībai un suverenitātei. Kremlis šos soļus sasikritizējis. Krievija, ASV un Kanādu brīdinājusi, ka tās uzņemas personīgu atbildību piegādājot ieročus Kijevai, paužot, ka tas Ukrainas austrumos var izraisīt jaunu asins izliešanu. Iepriekš septembrī Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija paziņojis, ka jebkāds Savienoto Valstu lēmums Ukrainai piegādāt letālus aizsardzības ieročus, uzkurinās bruņoto konfliktu un var mudināt prokremliskos separātistus pastiprināt savas militārās kampaņas. Vienlaikus tiek ziņots, ka apšaudes Ukrainas austrumos atkal pastiprinās. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ECO novērotāji šonedēļ pauda satraukumu par pamieru pārkāpumiem austrumu Ukrainā, kas pēdējās nedēļas laikā kļuvuši ievērojami biežāki. Vietējie mediji ziņojuši par intensīvām artilērijas apšaudēm un postījumiem abās frontes līnijas pusēs. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.